Bu da Azatlık Radyosu. Bir şeyde geçki saat 10 carım. Salmatsızlar bu. Geç kazatıttı ulan tağız tuyda türü kuldoğru. Erkindiktin bağısı. Akışıdağı baldar bakışasına kuraldığı çavuldan keyin. Adam ömürü kımbatlıcı kural alıp jürüge jarandardın okuğuğu degen suruğu talkuğa düştü.
Kurallar Rusya'dan gelip durat. Komşu memleketlerden gelip durat.
Adam ömürün algan nerse bu kural.
Не отнимешь право американцев на ношение оружия, но в то же время нужен разумный баланс.
Азаттык бул теманы алдыдагы жарым саатта талкуламакчы. Бүгүн 21 декабрь жума, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктарды Амирбек Азамовдон уксак.
Пакистандын көрүнүктүү уламалары элди шалга каршы эмдөө жүргүзгөн дарыгерлерди өлтүргөндөргө каршы жума күнү жалпы улуттук демонстрацияга чыгууга чакырышты. Өлкөнүн уламалар кеңешинин башчысы Тахир Ашрафи бардык чоң ислам уюмдары шалга каршы эмдөөнү колдогон фатва чыгарды. Өнөктүктү ким исламга каршы десе, алар бүтүндөй исламга каршы сүйлөгөн болот, деди Ашрафи. Анын билдиришинче, жума намазда уламалар кеңеши менен кызматташкан 24 000 мечитте дарыгерлерди өлтүрүүгө каршы кутпа окулат. Ушул жумада балдарды полио мелитке каршы эмдеп жүргөн 9 дарыгерди, алардын көбү аялдар, белгисиз бирөөлөр атып кетишкен соң Пакистандын кээ бир аймактарында өнөктүк токтотулган. Ислам экстремисттери эмдөөнү АКШ шпиондору жүргүзүүдө. Ал түгүл ден соолукка зыян десип, элди эмдөөгө каршы үгүттөшкөн болчу. АКШ жарандарынын орусиялык балдарды асырап алуусуна тыюу салган мыйзамды Орусиянын мамлекеттик думасы көпчүлүк добуш менен кабыл алды бүгүн. Мыйзам долбоору президент Барак Обама өткөн аптада кол койгон Магницкий мыйзамына каршы иштелип чыкты. Ага ылайык 2009 жылы адвокат Магницкийди абакта алган жараатынан өлгөнүнө жооптуу Орусиянын мартабалуу чиновниктеринин АКШга баруусуна тыюу салынган. Орус парламенти кабыл алган мыйзамга өлкө президенти кол койгон соң күчүнө кирет. Владимир Путин кечээ Мамдуманын чечими бир кыйла эмоционалдуу, бирок туура жооп экенин айткан. Сирия армиясы антиөкмөттүк күчтөрдү орто аралыкка жетчү скат тибиндеги ракеталар менен аткылоону улантууда. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссендин бүгүн билдиришинче, бул НАТОнун Сирияга коңшулаш Түркияга ракетадан коргоочу патриот системасынын бир нече батареясын жайгаштыруусу туура болгонун көрсөтөт. Бир жума мурда Сирия армиясы Асаддын режимине каршы көтөрүлүш башталгандан берки акыркы 2 жылда биринчи жолу скат ракетасын пайдаланганын АКШ жана НАТО маалымдаган болчу. Дамаск бул маалыматты четке каккан. Жалал-Абадта жемсөөлүк же коррупция боюнча 46 кылмыш иши козголду. Облустун ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мелис Шералиевдин Азаттыкка билдиришинче
былтыркыга караганда быйыл көбүрөөк, анын ичинен пара тарапка 6 фактысы, жалбызосмой кылмыштар 22, халатность по жалпы документтер боюнча 6 кылмыш. Азыркы күндө соттун кароосуна 23 кылмышы жөнөтүлдү
деп билдирди Азаттыкка Жалал-Абад облустук милициясынын жетекчисинин орун басары Мелис Шералиев. Төрөкул,
сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Амирбек Азамулу тааныштырып атат. Кабалда Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Кийинки чыгарылыш кечки саат 8:00 Амирбек Азамулу кайрадан соңку кабалдар менен тааныштырмакчы. Өткөн жума күнү Америка Кошмо Штаттарынын үрөйүн учурган окуя болду. 20 жаштагы психикалык проблемалары бар түнт жигит үйүндө апасынын тапанча мылтыктарын алып, алгач апасын, анан Коннектикут штатындагы балдар бакчаларынын биринде 20 жаш баланы, 6 мугалимди атып өлтүрдү. Ок атуучу курал адамдардын массалык өлтүрүлүшүнө алып келген окуялар АКШ үчүн жаңылык эмес. Бирок жаш балдардын массалык өлүмү бул ирет өлкөнү чындап шок абалында калтырган окшойт. Жарандардын курал сактоого укугу жана адам өмүрү Кайсымысы маанилүү? Азаттыкта бүгүн биздин талкууга Бишкектеги студиябыздан Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Мелис Турганбаев, саясий эксперт Борбор Азияда элден курал топтоо программасынын катышуучуларынын бири болгон Эмиль Жураев, ошондой эле 9 жылдан бери АКШда жашаган кыргызстандык жаран Айбек Исмаилов Вашингтондон биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыңбы.
Прагадагы студиядан талкууну мен Гүлайым Ашакеева жана Төрөкул Доров экөөбүз бирге алып барабыз. Алгачкы суроо менен Вашингтондогу Айбек Исмаиловго кайрылайын деп турам. Айбек мырза, айтсаңыз, мына азыр талкуу абдан күчөп турат. Америкалыктар, Америка коому азыр ал тургай ушу бөлүнүп турат. Курал сактоого, курал алып жүрүүгө тыюу салуу керекпи же бул ар кимдин өзүнүн эркиндигиби деген суроо турат. Сиз кайсы тараптасыз жана сиздин көз карашыңыз кандай?
Ну, после вот этого случая, этот случай действительно шокировал всю Америку.
Өткөн окуя америкалыктардын баарын нес кылды. 6-7 жаштагы 20 баланын сүрөтүн карай албайсың. Бул күндөрү аларды жерге берип жатышат. Буга чейин дагы курал менен адам өлтүрүүлөр болгон эле. Бирок бул окуя америкалыктарды терең ойлонууга түртүүдө. Курал алып жүрүү ар кимдин өз иши. Ага тыюу салганга эч кимдин акысы жок дегенди катуу колдогондор дагы бул окуядан кийин эми кандайдыр бир чара көрүү керек деген көз карашын билдирип жатышат. 2 күн мурда АКШнын президенти Барак Обама вице президент Байден башында турган атайын комиссия түздү. Муну жарыялап жатып Обама бул жөн эле отчет жазып кое турган комиссия эмес, чындап бир чараларды көрөт деп айтты. Чындыгында учурда көпчүлүк америкалыктар куралга тыюу салууну, анын ичинде Америкада эң эркин сатылган автоматтык ок атуучу куралдарды алып жүрүүгө тыюу салуу керектигин айтышууда.
Автоматические винтовки, которые находятся в свободной продаже здесь, в Америке.
Ага, Айбек мырза, бул эми Американын расмий өкмөтүнүн көз карашы, алардын аракети, бирок жөнөкөй америкалыктар, сиз тааныган америкалыктар, коңшу колоңдоруңуз эмне деп атат? Алар ушу куралга тыюу салууну каалайбы же бул биздин эркиндигибиз, биздин тарыхый бир адатыбыз курал алып жүргөн деп айтып атабы?
Многие американцы, конечно, это у них в крови.
Эми курал алып жүрүү америкалыктардын эзелтен берки көнүмүш нерсеси. Сөз эркиндиги, эркин жыйындарды уюштуруу деген укуктар сыяктуу эле курал кармагандагы алардын негизги укуктарынын бири. Андыктан курал алып жүрүүнү алар өз укуктарынын ажырагыс бөлүгү катары түшүнүшөт. Ошол эле кезде аскерий куралдар, маселен Bushmasters деген автоматтар Коннектикутта мына ушул автомат менен атылды да. Аскерий максатта колдонулуучу автомат мылтыктарды сатыктан алып салуу керек деп жатышат. Ал эми тапанчалар сатыла берсин, ал өзүн өзү коргоого зарыл деген сунуштар айтылууда. Бирок көп адамды мерт кыла турган куралдарды токтотолу деп жатышат. Маселен соңку 3 окуяда Колорадо, Орегон жана Коннектикутта автоматтар колдонулду.
Во всех трех случаях использовались автоматические винтовки. Bushmaster.
Айбек мырза, сиз азыр чындап эле медиа каражаттарында да көп айтылып аткан ошол куралды контролдоо керек, көзөмөлгө алыш керек деген ойду өзүңүз дагы айтып атасыз. Эмне үчүн Америкада ушул курал менен байланышкан массалык адам өлтүрүүлөр болгон чакта курал алууга арыз бергендердин саны кескин өсүп кетет? Бул эмнени билдирет? Адамдар мамлекетке ишенбейт дегенди билдиреби? Полицияга ишенбейт дегенди билдиреби?
Ал тургай айрым саясатчылар мындан кийин мектептин мугалимдерине биз курал берели дейт. Демек эгер мектепке бирөө курал менен чабуул койсо, мугалимдер аларга каршы ок атышуу болуш керекпи? Бул кандай?
Да, вчера только было по новостям сказано, что губернатор штата Мичиган наложил вето.
Кече эле Мичиган штатынын губернатору мектеп мугалимдерине курал алып жүрүүгө уруксат берген мыйзамга вето койгондугу кабарланды. Ого, сиз айткандай, мектепте мугалимдерге курал көтөрүп жүрүүгө уруксат берели деген сунуштар болду. Менин жеке пикиримде бул абсурд. Мугалимдин максаты мектепте курал көтөрүп жүрүү эмес, балдарды окутуу болуш керек.
Вот этот проект закона о праве ношения учителей оружия.
Айбек мырза, сизге чоң рахмат. Америкадагы ушул трагедиялуу окуядан кийин куралга кантип ээлик кылыш керек деген талкуу бир эле азыр Кошмо Штаттардын эмес, башка өлкөлөрдө да козголуп атат да. Маселен Орусияда курал колдонуучулардын укугун коргогон право на оружие деген уюм бар. Алар билдирүү таратып, түрдүү террористтик чабуулдар болушу мүмкүн делинип аткан Орусия өздөрүн коргош үчүн эл өзүн коргош үчүн жарандар өзгөчө мугалимдер куралга ээлик кылышына жол берилиши керек деп жазды. Кыргызстанда да мындай зарылдык жокпу, Белис мырза? Сизге кайрылайын деп турам.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө андай деле зарылчылык жок болуш керек. Эми бизде мындай да, жанагы автоматический деп коет, анан кыска жанагы стволдогу оружиялар булар элге берилбейт да, булар разрешение берилбейт. Аларга жанагы охотничий оружияларга бүгүнкү күндө гана берилет да, ошол разрешениелер алгангачы. 20 жаштан жогору, анан ошондой эле документтер болуш керек, топтош керек, көп документтерди, охотничий билетинде жана 5 жыл өзүнүн ошол стажысы болуш керек. Анан жана медицинский справка болуш керек, наркологтон, психологтон, ошондой эле жана көз доктурдан, анан андан мурун жанагы эле гладкоствольный оружиялар болот мындай. Ошонун дагы 5 жыл баягы стаж болуш керек, ошону алыш керек да, биринчи жанагы нарезной оружияны алыш үчүн, сайлоо оружияны алыш үчүн да. Анан жанагы ар кандай справка болуш керек МВДдан, жана соттолгонду тууралуу, кайсы жерде жашаса ошол аймактагы тескери участковый милициянын участковойлору ошол мынтык алынса ошол кайсы жерге сакталат. Ал үчүн атайын мындай сейф жасалыш керек. Ошол сейфти акты түзүп, анан участковый кол коюп, ошол документтерге тиркелип, анан ошол документтердин баардыгы дайым болгондон кийин гана разрешительный система деп коет бизде. Ошолор оружие сатып алганга, мынтык сатып алганга уруксат берилет.
Мелис мырза, Мелис мырза, кечирип коюңуз, тактай кете турган суроо. Мисалы үчүн 2010 жылы Кыргызстанда өтө чоң окуялар болду. Мына ушул эки учурда тең, апрелдеги окуяда жана июндагы окуяда элдин колуна кадимки аскердик курал жарак өтүп кетти да, ушунун канчасы кайра алынды? Сиздерде так маалымат бар, канча курал өткөн, канчасын кайра сиздер жыйнап алдыңыздар?
Ошол 2010 жылы апрель июнь окуяларында 1177 курал жоголуп кеткен болчу. Вот ар кандай себептер менен да. Бул жеке эле милиция кызматкерлери эмес, коопсуздук кызматы дагы, коргоо министрлигинен жана өрткө каршы күрөшүү кызматы, күзөт кызматы жана атайын объектилерден алынып кеткен да бул оружиялардын баардыгы. Бүгүнкү күндө ошонун 608 кайта кайтарылып алынды. Калган 309 бүгүнкү күндө алына элек. Ну, дайынсыз бүгүнкү күндөрдө иш. Бирок бул тарапта дагы иштер жүргүзүлүп атат. Мына 2010 жылы өкмөттүн, ошо кезде өкмөттүн токтому бар болчу. Атайын мамлекеттен акча бөлүнүп берилип, вот элге жарыя салып, сатып алгыла деп ошол кезде жоголуп кеткен оружие. Бул иш боюнча дагы ошол 800 000 сом бөлүнүп берилген болчу. Андан кийин 2011 жылы 300 000 жакын акча бөлү каражаттары бөлүнүп берген. Ошондо 20га чукул автомат алынган, 60га танашуун пистолет и 60тай түрлүү мылтыктар алынган.
Ушул курал топтору боюнча
300 ашуун гранаталар алынган да.
Биз АКШ-дагы кандуу чабуулдан кийин куралга ээлик кылуу боюнча талкуубузду бир аздан кийин улантабыз. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда суук түшкөндөн бери 24 адам тоңуп өлдү. Дүйнөдө айрым жарандар байыркы майя жылнамеси боюнча кыямат кайымынын келишин бүгүн күтүп атышат. Пакистанда молдолор дарыгерлерди өлтүрүүгө каршы элди үндөштү. Орусиянын президенти Владимир Путин Брюссельде Евробиримдин лидери менен бүгүн маанилүү маселелерди талкууламакчы. Вашингтон Евразиянын чоң кылмышкерлерине санкция жарыялады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чегит кейжи сайтыбызда. Биз талкуубузду улантабыз. Биздин талкууга Бишкектеги студиядан Бишкек шаардык Бишкек иштер башкармалыгынын жетекчиси Мелис Турганбаев, саясий эксперт, Борбор Азияда элдин курал топтоо программасынын катышуучуларын Эмиль Жураев, ошондой эле АКШ-да жашаган кыргызстандык жаран Айбек Исмаилов Вашингтондон телефон аркылуу катышкан. Бул талкуунун экинчи бөлүгүн угууну чакырабыз. Курал топтоо боюнча мен Эмиль мырза кайрылайын деп турам. Сиз Борбор Азияда элден курал топтоо программасында иштедиңиз эле, өзгөчө Тажикстанга көбүрөөк ал жакта граждандык согуштан кийин көңүл бургансыздар. Мына Кыргызстанда 2010 жылдан кийинки окуяларда талантып кеткен куралдарды топтоо ишине эксперт катары кандай баа бересиз?
Жалпысынан айтсак,
2010 жылдан берки ошо курал топто таралып кеткен мыйзамсыз тарап кеткен куралдар топтоо боюнча бир топ аракеттер болду, бирок албетте жетишсиз аракеттер болуп атат. Ошонун топтоонун ар кандай ыкмалары бар экен. Эл аралык тажрыйбада колдонулуп келген, кээ бирлери таасирдүүрөөк, жыйынтыктуу, жеткиликтүүрөөк, кээ бирлери анчалык көп деле пайдасы тийбеген ыкмалар бар экен. Алардын арасында ошол акчага мамлекет тарабынан акча берип мыйзамсыз тарап кеткен куралдарды кайра сатып алуу программалары, бул негизи эффективдүү эмес деген ыкмалардын арасына кирет. Анткени мунун бул деген өзүнчө көмүскө бир базар жаратат. Бир жагынан амнистия деген программа бар, ошол эгер кайтарып келгендер болсо мыйзамсыз тарап кеткен куралдарды, аларга кылмыш иши козголбойт, кечирилет, ошол куралды тапшыргандан кийин ал иш ошол бойдон жабылат деген. Бул бир жагынан албетте кайра эле жарым жартылай пайдасы тийчү ыкмат болушу мүмкүн, бирок ошол эле кезде албетте реалдуу жашоону карасак курал деген чоң баалуу буюм болгондон кийин албетте амнистия үчүн гана алып келгендер да аз болуп атат. Бирок негизинен азыр ошо цифраларды карачу болсок, албетте так цифраларды билебизби, жокпу, канча курал чындыгында жоголуп кеткенин биз так ишеничтүү маалыматтар жок болсо керек, билбесек керек, Мелис мырза муну тактап кетер. Ошондуктан бул курал маселеси орчундуу бойдон калып турат менимче.
Мелис мырза, чын эле сиз кошуласызбы ушулого? Канча курал таланып кеткени белгисиз экен да?
Жок, Эмил мырза деле туура айтып атат. Андай эми, бирок могу структуралардан жана кеткен оружиялардын баардыгы, куралдардын баардыгын негизи эми ал жерде жанагы октордон башкаларын баардыгын бүгүнкү күндө такталды да. Такталып кандай кайсы жерлерден кандай болуп кеткендиги тууралуу да. Бирок ошол жанагы айткан Эмил туура айтып атат, сатып алынуу деле эффективдүү болбой калды. Себеби мына биз 2011 жылдары жана 300 миң сомго сатып алалы деп кайрылганбыз. Анан деген 5 миң сомдон башталган болчу, анан аягы уже 30-40 миң сомго чейин
эл
немете баштады да, уже аукцион кылып жиберишти да. Бул жагы да болуп калды да бир четтен. Бирок эми бул дагы болсо да баягы биздин өзүнчө бир аракетибиз болчу, ошол жана айтып атпаймынбы, 20-60 болсо дагы, аз санда болсо дагы бирке мындай куралдарды бирке кайрап алдык да.
Мелис мырза,
бирок эми бул боюнча иштеш керек да, күч структуралары баардыгы жапа тырмак. Бирок экинчи жагы мындай болуп атпайбы, жана амнистия кылсакпы деген дагы бизде ой бар болчу. Урдалып кеткен куралдардан балким бир жерде бир оор кылмышка тиешеси бар куралдар бар да бул жердечи. Анан деген ошону дагы жашырып жаап көбү бербей коюшу да мүмкүн болуп атат да бул жердечи. Себеби бизде экспертизага беребиз да, баллистический экспертизага жана башка экспертизаларга беребиз, анан кылмыштан ошол бир оор кылмыштан чыгып калышы да мүмкүн да.
Ушуга улай эле мырзалар, Мелис мырза сизге, Эмил мырза сизге дагы суроо. Кыргызстандагы курал жарактын көмүскө базары, бул жерде ошол эле Тажикстандагы жарандык согушта Кыргызстанга өтүп кеткен куралдар, Орусиядан келип аткан куралдар, жашыруун келип аткан куралдар, дагы бир башка каналдар менен келип аткан куралдар баардыгы айланып атат да, ушул көмүскө базардын көлөмү канчалык?
Көмүскө базардын кайсы жерде бар экендигин бүгүнкү күндө эми бул маалымат чынын айтканда мындай жашыруун бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер дагы бул тармактардагы иштерди алып барып атышат. Бирок куралдар Россиядан келип турат, коңшу мамлекеттерден келип турат, эми ар кандай жолдор менен келип атат да бүгүнкү күндө. Көп сандагы оружияны мындай сатып аткан жеринен бүгүнкү күндө мындай кармалып, же болбосо мындай бир чоң операциялар акыркы күндөрү жүрүлө элек да, чынын айтканда эми муну моюнга алышыбыз керек.
Мен кичине кошумчалай кетсем, албетте андай көмүскө базарлары жөнүндө так маалымат билиш кыйын, ошон үчүн анын көмүскө дейбиз да. Атайын кызматтар мүмкүн ал боюнча чалгын маалыматы бардыр, бирок негизи акыркы кездерде, акыркы жылдарда албетте курал боюнча базар, курал сатып алуу кыймылы өтө көп чоң күчөгөнү баарыбызга белгилүү. Ошол эле 2005 жылдан баштап баягы мародерство дебейбизби, ошондон кийин коопсуздук үчүн да ар кандай жеке ишкерлер, жеке инсандар деле куралдар менен камдана башташты. Андан кийин бир топ ар кандай кырдаалдар кыйын болгондо, коопсуздук колдон чыгып кетип атканда толтура аракеттер жасалып, тыштан болобу, ичтен болобу куралдардын кыймылы колдон колго өтүшү күчөп калганы, эл арасында азыркы кезде куралдардын саны бир топ көбөйүп кеткени өтө кооптондурган, бирок жана жалпыга белгилүү маалымат болуп калды.
Биз өзү бүгүн талкуулап аткан негизги темабыздын себеби да ошол болуп турат. Америкада ушундай массалык чабуулдардан кийин куралданган адамдар башка адамдарга кол салган окуялар улам көбөйгөн сайын элде да куралданууга болгон аракет күчөгөндүгү статистикалык маалыматтарда айтылууда. Азыр Кыргызстанда биринчи анан экинчи инкылаптан кийин, экинчи инкылапта өзгөчө элдин колуна канча курал өтүп кеткендиги азыр эле Мелис мырза айтты. Ушундай учурда Мелис мырза, чындап эле эл коргонуш үчүн бизге курал бергиле деп кайрылса мамлекетке, мамлекет кандай жооп бериш керек?
Баардыгы өзүңүздөр билесиздер, мыйзам чегинде болуш керек да. Куралды сатып алганда да, бергенде дагы ошол эгерде мыйзам чегинде болсо берсе болот да. Эми мыйзамга бүгүнкү күндө туура келбейт го.
Азыр мыйзамдар боюнча талаш болот.
Мыйзамдарга анда биз өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек, ошондон кийин
атайын шарттарды киргизиш керек анда.
Атайын шарттарды киргизиш керек, кандай эми жана да айтып өтпөдүм, жанагы сакталган жерлери ошондой эле, анан жанагы ар кандай оорулуу жанагы наркология, психологический состояниясы ошол куралды алып аткан кишинин, анан ал кишинин өзүнүн жанагыреки соттолгон тууралуу, эмне кылмыш менен соттолгондугу, иштеген жерине мындай баягы мүнөздөмө, ушундай көп кагаздар чогул деп жана алдыда айтып.
Мырза, чындап эле азыр ушундай мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керектиги Америкада дагы кызуу талкууга алынып атат да. Ушул жерден Айбек мырзанын оюн билсек. Айбек мырза, негизи окуя болгон Ньютаун шаары, анан Коннектикут, бул курал берүү боюнча өтө катаал шарттары бар штаттардын бирине кирет да. Кандай өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деген негизги аргументтер айтылууда.
Да, штат Коннектикут, он довольно жесткий по отношению.
Ооба, Коннектикут штатынын курал алып жүрүү боюнча мыйзамдары башкаларга салыштырмалуу бир кыйла катаал, бирок ага карабастан жанагы каргашалуу окуя болду. Бул жерде маселе комплекстүү. Бул жерде калктын психологиялык саламаттыгынын абалы тууралуу маселе турат. Ким курал сатып алып жаткандыгын такай мониторинг жасап туруу боюнча маселе турат. Анткени Кошмо Штаттарда курал колдон колго сатылганда ким сатып алып жаткандыгын эч ким карабайт.
Другому индивидуальному лицу никто никого не проверяет.
Бул сиздин жеке пикириңизби же мыйзам чыгаруучулар айтып аткан аргументтерби? Кантип өзгөртүш керек деп атат мыйзамды?
Ну, во-первых, это, конечно, ограничить продажу автоматического оружия.
Биринчиден автомат мылтыктарды сатууну чектөө. Экинчиден колдон колго мылтык сатылганда дагы сатып алып жаткан адамды тыкыр текшерүүдөн өтүшүн талап кылуу. Андан башка дагы курал коюлган көргөзмөлөрдө сатып алуучуларга атайын текшерүүдөн өтүүнү милдеттендирүү. Ок атуучу куралдын атайын номерин өчүрүп салууну татаалдаштыруу жолдору да сунушталып жатат.
Очень трудно было стереть вот этот номер боевого оружия.
Демек курал берүүдөгү эрежелерди катаалдантыш керек деген сөздөр айтылып аткан экен. Ушул жерден мен мырзалар бир эркиндик жөнүндө бир чоң маселени козгоду да. Ушул соңку трагедиялык окуя Америкада эл чындап эле курал алып жүрүүнү, сактоону өзүнүн эркиндиги катары, конституцияга киргизилген эркиндик катары тааныйт. Ошондой болсо да эмне үчүн ошо конституцияга бир гана өзгөртүү киргизүү же куралга ээлик кылууну бир аз катаалдантуу, эркиндикти толугу менен жок кылат деп кабыл алынып атат? Буга кандай деп ойлойсуздар? Мына Эмиль мырза, сиз Америкада канча жашап келдиңиз, айтып берсеңиз.
Бул маселе Америка үчүн көптөн келаткан өттө орчундуу маселе, талаштуу маселе болуп келет да. Жакындан ушуга көңүл буруп келдим. Жада калса мындай да айтсак болот, ошо Американын конституциясын жазган улутун ата бабалары бир чоң ката кетирген болсо ушул мүмкүн ката кетиргишкендир. Анткени конституциянын экинчи толуктоосу бул деген эң талаштуу, элди эки жарымга бөлгөн статьялардан бири болот. Бирок чындыгында карап көрсө, ал толуктоонун тарыхы такыр башкача, бүгүнкү күнгө дал келбеген бир кырдаалда жазылган нерсе.
Курал, кымбат куралды алып жүрүү бул бир кымбат оокатка ээ болгондой эле нерсе да. Мисалы, бир кымбат машинеси бар, же бир бриллиант жыйнаган, же болбосо бир гүлүк ат таптап ошону баккан
нерселер бар.
Анан бири бирине белек кылышат.
Эгерде мен Кыргызстанда бийликтерге кайрылсам, расмий арыз менен өзүмө колдонгонго курал бергиле, мен бардык тесттерден өткөнгө даярмын, бардык тренингтерден өткөнгө да даярмын. Мен өзүмө коргоочу мага курал бергиле деп кайрылсам, эмне мага берилеби? Укугум барбы ошондой?
Кандай курал берилет?
Кандай куралды алайын дедиңиз эле?
Жөн эле өзүмдү коргогонго.
Эгерде коргогонго жанагы травматический куралдарды алсаңыз болот.
Травматический берилет, э? Ок чыгаруучу куралдар берилбейт. Анан дагы бир
кыска стволдогуч.
Ооба, түшүнүктүү. Рахмат.
Анан мергенчиликке кылам десеңиз, 5 жыл жанагындай стажыңыз болсо, министерствого кайрылалыз, эгерде нарезной алам десеңиз.
А, 5 жылдык менин мергенчилик стажым болуш керек да. Мелис мырза, сиз жана айтып өттүңүз, куралды колдонуу өзгөчө керек болсо, ушул кызматтагы адамдар үчүн дагы өзүнчө бир эреже менен берилет деп, ал куралды көзөмөлдү, анан ага тыюу салуу боюнча дүйнөдөгү эң эле катаал эрежелер Жапонияда экен. Мына жакшы кабарыңыз бар, мына Жапония менен салыштырсак, мисалы сөзү азыр Америка жөнүндө, Жапония менен салыштырсак, 2008 жылы АКШда курал менен байланышкан окуяларда 12 000 адам өлгөн, а Жапонияда алардын саны болгону 11 эле киши болуптур бир жылдын ичинде. Кыргызстанда курал менен жасалган кылмыштар жалпы кылмыштардын канча процентин түзөт? Сизде маалыматыңыз барбы?
5-10% түшөт болуш керек деп ойлойм. Эми баягы кошуна кошунасы менен кээде уруша кетет, бытового характера да, мындай айтып келгенде баягы мындай кылмыштар болгон,
же кылмыштуу топтор,
же болбосо кылмыштуу топтор бири бирин аткан күндөрү болгон, же болбосо бир каракычылык кылабыз деп барган, мындай ушу колдонулганын билебиз. Анан ал эми кармалгандан кийин ал куралдардын баардыгын чынын айтканда алып атпайбызбы?
Америкада сизде статистика барбы? Жасалган жалпы кылмыштардын канча пайызы ушу ок атуучу куралдар менен, мылтык менен жасалат?
Статистика такая, что с 2006 года по 2010 год в Америке погибло 47 тысяч человек от огнестрельного оружия.
Статистика боюнча Кошмо Штаттарда 2006-2010 жылдары 47 000 киши октон өлгөн. Мындай орточо көрсөткүчтү чыгарсак, күнүнө 34 киши мылтыктын огунан каза табат экен. Американын 315 миллион калкы болсо, америкалыктардын колунда 300 миллион даана курал бар.
У американцев находится 300 миллионов единиц огнестрельного оружия. При населении 310 или 315 миллионов человек. Чынай статистика.
Мырзалар, сиздерге баарыңыздарга рахмат. Акыркы сурообуз, ар бириңиздер мүмкүн болушунча кыскараак айтсаңыздар. Эркиндик баалуубу же адамдын өмүрүбү? Бул укук баалуубу курал алганга же адамдын өмүрүбү?
Адамдын өмүрү баалуу да. Ошондой эле эркиндик да керек. Бирок коопсуздукту эми күчсүздүктөр ары мындай коргош керек да.
Албетте, адам өмүрү баалуу жана түшүнүшүбүз керек. Адам өмүрүн алган нерсе бул курал. Ошондуктан куралды чектөө бул эң негизги маселе.
Айбек мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Здесь нужен баланс, на мой взгляд, просто баланс, да, здесь.
Ооба, баарын тең салмактап чечүү зарыл. Америкалыктарды курал алып жүрүү укугунан эч ким ажырата албайт. Так мерчемделген тең салмактуулук керек.
Разумный баланс.
Азыр эле Эмил мырза айтып кетти, бул курал адамды өлтүрөт деп. Бүгүн бул билдирүүнү колдогондор АКШда куралга ээлик кылуу, курал алып жүрүү бул америкалыктардын эң негизги укуктарынан бири. Биз ага тыюу салууну эмес, курал кылмышкерлердин колуна түшүп калбашын ойлонушубуз керек деп атышат. Бирок куралды жакшы көргөн Америкада баары бир андан өлгөндөрдүн саны кыскарбай атат.
Анда мырзалар, биз ушу менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Биздин талкуубузга Бишкектеги студиябыздан генерал Мелис Турганбаев, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жана Эмил Жураев, саясий эксперт, Борбор Азиядагы элдин колунан курал топтоп илимий иликтөөгө катышкан, ошондой эле АКШда 9 жылдан бери жашаган биздин мекендешибиз Айбек Исмаилов катышты. Талкууну болсо Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева жана кесиптешим Төрөкул Дооров алып барды.
Баарыңыздарга чоң рахмат мырзалар. Аман болуңуздар. Азаттыктын буга чейинки талкууларын сиз Азаттык чекит кейже интернет сайтыбыздан кеңири окуп угаласыз. Ошо менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.